juma iti buluni sian
abayosen ane polo no silase ba ho derebo no lisitili ane yeme son an konwo lisitili bere ba fra itimote hinen ti zufo o denyamia di na yesente greke ane man mo mo be wo lisitili bere no be mo be wo ikoniomen be kanke timote te so apa ehia polo wan ofa timote boyen okofai ko boyen zuful mo mo be wo bere etindia ne asun dumanu Paul koma be ko pe timote mienu usanke be kwa be sekel timote asente greke kulo mo be ko sesun ningen mo Jerusalem lo asonye nu gbein mo no mo fon mo hirelin ninge sun ye be kan be kri animan mo ke beliso ane ason man mo de din le ko yinyunu ese ane benun leso afekyanda minya fa benun be mayeme ehianzi Paulo no Silase no Timote beko ho azimanu ebele wa wanza wanza ne amama baten ma banka ma nyamia ano adwelen beko tenu fidizi no Galasi manu mo ane be kanke be ju misi manu be wa beko bitini manu na koso zozi wa wen ngoma be aten ehia beko tenu misi mane anu beko ho tolo wase kulo ne aso le kamo melin mo jinan ebele kongwe yeme ko shin polo elalie elalie ni anu polo nia ane macedwa mane anu so akoji inyunu bere olesele ike
se macedwa ne mananu ewa na babuka ye
mo polo chini elalie so ni yurin ebelala yokobo boyeun mo yeko macedwa nio usanke ane ye win faun ke yeme le fere ye ke yo bo egoropan yihre elomane anumenian mo yakofu melinu trowase bere ye twen ye no yole asue afia kpolen mo be freye samutalase ne aso mo aria hinen yakobo yeti ne ya polisi kulone aso ye fine ya polisi bere yakoho kulon mo be freye filipo ne aso filipo te macedoane alimo etin kulo eselomo menian wo bere Yelili ko elesan kon kulosone aso. Mo enwumye le chen julin. Ye fi kulone aso ye ko jaso. Ye ko ho aso kon anwa. Ye yole ajune ke. Ebe ye zufun mo ya be yo asonyo. Ye ko tetanase. Ye ko han ejwen ye ko hile malasuan mo. Mo ane be ya ebelen. Mo ye kan ejwen. Ane balasua kon le tiye. Balasua swen. Befele yi li di. O fi kulon mo be fraye ti atili ne aso. Otone etana kwa kore mo enwu chiyan. Osu nyamia. Yeme kubuke yi ajwene. Ma oko yo anzwe. Uko ti ejwene mo ane polo lekan. Beko sone yi. No isa son mo. Mo be sone yi yulin. Oko fraye. Enwa.
Se emo de tu nuke. Mi de yame mi disakpa. Ane emo bala atana mi ulo.
Osi yasu dede ye kokpati ye kotie ehe mo ane yere kole kamo ye yo asoni len afani ko kwa koto ye balasu aswen wawate kun weinu wawate swen ma wayi muzwe onya iskadon pa ma imemo afani ko si yeso ye no paro olete kanke
nyame mo wa unolo ingwa yo le meni ayi mo Ate mo abe sensu abe nya abe ti. Inwo njole ye ole kan kele emo.
Afanyen le iso dede ko chen nye nye. Ibe wiasi. Hinyo le mo ko kumpori ya. Polo ko bre nye. Oko hanko kri wa weten ke.
Zosi krisi dumanu. Mewa efi basu ani anu efite.
Mo polo hanswen. Ebala la. Wa weten fi basu ani anu oko fite. Sian di emo afanya ne ame mo niya. Wanyima muzwe na banya isikan. Bako shwen polo no silase ase. Dede ba no beko ho. Leka mo bedi ejwen. Bain mo ajaso. Beko fabe. Beko ho ko wula lomo awa minyan mo asanu. Benwa.
Minyashi mo lase kikulon. Beti zufu. Ninge mo beke klen. Yama yate lomo minyan. Yama wala ni mama yate ken. Yete ana yayo
bagwan koso kwa jaso polo no silase akomienu awameni anmo ma be ko toa Paulo no silase be ko le betara den be koma atenke be fin ben bele mo be fini ben bele yulen be ko gwa be fiade be ko han be ko hre zarafon mo ni fiade ne asun ke osisa be pa mo be han so be hre zarafon ekoso oko gwa be fiade suane akunu lopa oko fata boa oko bo be ja pon ko yo alimunu ane Paulo no silase le yo asone betu egwe be yinyame aye ehine mo mo be wo fiade suane anun ani beletie kongbala asen ko kusu serepa dede fiade suane awula be bone anko ha ebelala fiade suane anwan mo ko tiketike be mo ba gwa be fiade mo gozongozon mo ko tetetete zarafon ko tinge mo unke fiade suane anwan mo guguasen oko hwin dadien ofa kuyon afi ojunuke ane bemo be wo fiade suane anu ne anwandi wandi mo pole wunin oko tian selepa enwa
ne kunwawo yakwa yewa
ehia zafel ko bisa ke be mai kanie dende oko wu suane mo pole no silase wonu ne anu esuo ko han enwa lawo sui okutuko to pole no silase ajanu mo yoro sen oko ma pole no silase ko fite oko bisa beke
Njamo, mi yesene manyamiti.
Paulo no silase mwa.
De yami zozi di, eno wangwa manmo, banyabeti.
Paulo no silase, kohan yami anwa ejwen, beko hireye, no yi awulonia numenian mwa kwa ati. Kongwe ekpa, dreswa ne aso, zarafon no Paulo no silase, beko ho, oko wuzibe wo nganan mwa anu, oko mambe kosone ye, no ye awulonia numenian mwa kwa ati. Ono palo no silase ko ho awulo okoma belike be ko li pianson no ye won aman mo kwati ko li fe pa usan ke bali nyamia bali mo ale ehirin lomo awame nian mo ko yi minia ke ba han hire zara fon ke
ya chim nyason mo nu
za fon ko a ko han ko hire palo ke
gbai mamaten ke be ya chi amo nu iti emo kwa ke be fite be ko anzunu jonu
ehia Paulo ko han ko hre be mo gbein mo yire ben ke
yama ya te lomu menian ba muoma yende ba buye ba gonu ese ba shiye ba guafiade si ane afi be kure ke be fia be yiyo cheche emo ho han hele be ke be bobo munu be bara ayiye
mo Paulo han sen menian mo ko sako ho ko to gbein mo be ko han edwen soa mo gbein mo te ke Paulo no silase te lomu menian be won kwa wosube be monu be kwa koto Paulo no silase be ko libe ngbata mo yoren be kwa yi be fiade suane anu be kwa butu beke be fikure na so betu mo Paulo no silase fi fiade suane anu fiteren be kwali lidi awulo lo mo be muni aneman mo ahon be wura be ahon sare yoren kwein ye be horio